ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ไทยเตรียมแผนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ให้เด็กนักเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดเทอมได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะเตรียมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยแต่หลายฝ่ายหวั่นผลเสียจากการเปิดประเทศเร็วเกินไปติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ไทยเตรียมแผนฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้เปิดเทอมได้1พฤศจิกายนแต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่ยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวัคซีนที่จะมีการฉีดให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปีเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐให้การรับรองแล้วว่าฉีดในเด็กได้และอย.ของไทยให้การรับรองแล้วเช่นเดียวกันแต่มีรายงานข่าวผู้ปกครองหลายรายไม่ยอมให้ลูกฉีดวัคซีนเพราะเกรงว่าผลข้างเคียงอาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นพิการหรือว่าเสียชีวิตก็เป็นได้แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดเรียนหมายถึงให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ทำให้เมื่อวานนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการต้องประชุมชี้แจงโดยมีการหารือกับทางเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งผู้แทนโรงเรียนภาคเอกชนให้ไปทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองและให้ความมั่นใจว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองนั้นมีความปลอดภัยซึ่งตามแผนที่วางไว้นายสุภัทรจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจะเริ่มฉีดให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่แพร่ระบาดสูงที่ทางภาครัฐกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนโดยวางแผนจะเริ่มฉีดได้วันที่4ตุลาคมนี้แต่ระหว่างนี้ขอให้สถานศึกษาไปชี้แจงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนวันรับวัคซีนรวมทั้งจัดส่งคำแนะนำการฉีดวัคซีนและใบยินยอมให้นักเรียนฉีดวัคซีนนอกจากการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้วจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับครูให้ครบทุกคนโดยจากข้อมูลขณะนี้พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาครัฐและเอกชนรับวัคซีนไปแล้ว 72% คงเหลืออีกประมาณ 170,000 คนที่รอฉีดวัคซีนซึ่งรัฐมนตรีศึกษาธิการตรีนุชเทียนทองหารือกับทางกรมควบคุมโรคไปแล้วขอให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับครูควบคู่กับทางเด็กนักเรียนไปด้วยนะครับด้านนายอัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย้ำว่าการฉีดวัคซีนให้เด็กต้องได้รับความสมัครใจจากผู้ปกครองเชื่อว่าถ้าเด็กรุ่นแรกได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1ในวันที่4ตุลาคมและเข็ม2ช่วงสิ้นเดือนตุลาคมก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดเรียนแบบออนไซต์1พฤศจิกายนและจะสามารถทยอยเปิดเรียนแบบออนไซต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุการให้ mRNA วัคซีนในเด็กอายุ 12-17 ปีมีความเสี่ยงจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบดังนั้นความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับจะต้องนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองด้วย
นอกจากการเปิดเทอมแล้วนะคะไทยก็ยังเตรียมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรคะ
เหลืออีกแค่28วันจะครบกำหนดเปิดประเทศ120วันตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลเองมีการทยอยเปิดเมืองเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพังงาและกระบี่ไปแล้วและ1ตุลาคมนี้มีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวใน5จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และเชียงใหม่ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เคยประกาศไว้ล่วงหน้าและเปิดอีก21จังหวัดให้ท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่5จังหวัดที่ว่านั้นครับที่มีการจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบสามารถท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องถูกกักตัวในรูปแบบ Seal Area หรือเที่ยวในพื้นที่จำกัดนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่5จังหวัดนี้ในลักษณะ 7+7 ก็คือพำนักในภูเก็ต7วันแล้วเดินทางไปเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอีก7วันแต่ล่าสุดครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า กรุงเทพจะเลื่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวออกไปจาก1ตุลาคมเป็น15ตุลาคมเพราะแม้ว่าขณะนี้จะมีความพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ประชาชนในกรุงเทพยังได้รับวัคซีนไม่ถึง 70% ซึ่งคาดว่าเดือนตุลาคมชาวกรุงเทพจะได้รับวัคซีน2เข็มครบ 70% และเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปทั้งนี้กรุงเทพมหานครฉีดวัคซีน2เข็มให้ประชาชนไปแล้วประมาณ 30% ด้วยกันส่วนอีก4พื้นที่ประกอบด้วยหัวหินประจวบคีรีขันธ์ชะอำจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอบางละมุงพัทยาสัตหีบจังหวัดชลบุรีจะพร้อมเปิด1ตุลาคมนี้แต่พื้นที่ไหนมีความพร้อมก่อนก็สามารถเปิดไปก่อนก็ได้
แต่ขณะเดียวกันนี้ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าการเปิดประเทศเร็วเกินไปอาจทำให้โควิดกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะ
เป็นคำเตือนจากศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่านะครับขณะนี้สายพันธุ์โควิดในประเทศไทยที่ระบาดกันอยู่ขณะนี้ก็คือสายพันธุ์เดลต้าซึ่งน่าจะเป็นห่วงน้อยลงกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงจากนี้คือสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นและจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนดังนั้นส่วนตัวมองว่าหาก1ตุลาคมเปิดประเทศก็ถือว่าเร็วกว่าประเทศอื่นๆซึ่งทางวิชาการการเปิดประเทศคือมีการฉีดวัคซีนเกิน 70% แต่ประเทศไทยฉีดวัคซีนเข็ม1ได้ประมาณ 38% เข็ม2 18% เท่านั้นดังนั้นหากต้องการความมั่นใจว่าเปิดประเทศแล้วมีความปลอดภัยก็ต้องฉีดวัคซีนเข็ม1ให้ได้ประมาณ 60% เข็ม2อีกประมาณ 40-50% แต่จะเร่งฉีดตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ดังนั้นหากจะรอเปิดประเทศอีกสัก1เดือนก็น่าจะเป็นไปได้เพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกอย่างมีความพร้อมจริงๆอย่างไรก็ตามใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะหากมีการระบาดมากขึ้นอีกจากนี้การทำงานของทางแพทย์ก็คงต้องกลับมาเหนื่อยกันอีกครั้งหนึ่งตามข้อมูลศบค.ล่าสุดนั้นครับฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับมากกว่า41ล้านโดสเป็นการฉีดเข็มแรกกว่า27ล้านคนคิดเป็น 38% ของประชากรเข็ม2กว่า13ล้านคนคิดเป็น 18% ของประชากรและเข็ม3กว่า 600,000 คนซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เรียกว่ามากที่สุดหลักพันคนต่อวันจึงเป็นข้อกังวลว่าการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นจะเร็วเกินไปหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook